Nasleduje 14. časť rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravil Jaroslav Mudroň. Jej názov je Biskupy z Československa na druhom zasadaní koncilu.
Druhú časť koncilových zasadaní prežívali naši otcovia biskupy s rozhodne väčším pokojom, než ako tomu bolo v roku 1962, keď nad nimi viseli neistota a vyhrážky komunistických agentov. Ešte na jar v roku 1963 nič nenasvedčovalo tomu, že sa situácia zmení. Nitriansky biskup Eduard Nečej, hoci bol riadnym členom koncilovej komisie pre laický apoštolát, nedostal povolenie vycestovať do Ríma na zasadanie tejto komisie. Do večného mesta mohol prísť až koncom júna 1963 na korunováciu nového pápeža Pavla VI. A s ním pricestovali aj biskupy Lazík a Pobožný, no pravda, že znovu v sprievode pre štát spoľahlivých kňazov z mierového hnutia duchovenstva.
Pápež Pavol VI určil 29. september za dátum otvorenia druhej fázy zasadaní koncilu. Z Československa naň priletela 10-členná výprava. Mala síce o 2 členov menej ako pred rokom, ale za to o jedného biskupa viac. 4 biskupy, Eduard Nečej z Nitry, František Tomášek z Olomouckej diecézy, Ambróz Lazík z Trnavy a Robert Pobožný z Rožňavy, boli kontrolovaní už len 6 tzv. Sprievodcami. A ešte väčším prekvapením či zábleskom nádej bola správa z 3. októbra. V Československu boli na slobodu prepustení arcibiskup Beran a biskupy Skoupy, Vojtašák, Hlad a Zela. Vatikánsky denník to komentoval skromnou poznámkou. Správa bola prijatá s uspokojením a chceli by sme v nej vidieť povzbudivú predzvesť.
To, že išlo o istú atmosféru uvoľnenia, môžeme vidieť aj na skutočnosti, že naši biskupy prítomní na koncile sa tentoraz odvážili zapojiť do debát s 8 príspevkami. Pritom v roku 1962 predložil svoj jediný komentár len biskup Nečej, a to radšej písomne, v otázke používania národného jazyka v liturgii. Teraz sa písomne aj ústne vyjadrili viacerí a skoro ku všetkým aktuálnym otázkam koncilu. Pri pojednávaní o dokumente o cirkvi biskup Nečej podal písomnú pripomienku, aby sa nezabúdalo, že biskup je povinný starať sa aj o duchovný život svojich kňazov. Hlavne v dnešnom materialistickom svete musí ešte viac pamätať na modlitbu. Biskup Tomášek potom v mene všetkých biskupov verejne vystúpil na 56. zhromaždení koncilu s poznámkou, aby sa v dokumente o cirkvi dôraznejšie písalo o povinnosti rodičov byť pre svoje deti prvými ohlasovateľmi viery.
Rozsahom dlhšie a teologicky dôsledne prepracované 2 príspevky predostrel na koncile biskup Pobožný z Rožňavy. A zdá sa, že koncilová komisia prijala jeho opravy s plnou vážnosťou. Pri dokumente o biskupoch upozornil na nesprávne používanie spojenia Národná biskupská konferencia, pretože cirkevná správa sa nikdy nedelí podľa národností, ale podľa územia. A na margo textu o Márii ako o matke cirkvi zasa predostrel koncilu celý traktát, ako možno pannu Máriu predstaviť v ekumenickom duchu, a to priateľným spôsobom aj pre protestantov, tým, že v uctievaní Bohorodičky sa neklaniame Márii, ale samému Bohu, pôsobiacemu skrze jej materstvo. Potom v súlade so zásadou zákon modlitby je zákonom viery, by sa mal podľa biskupa Pobožného Máriin titul Matka cirkvi zahrnúť aj do loretánskych litánií. Pápež Pavol VI tak aj skutočne urobil o rok na to, 21. novembra 1964. Jednou z naliehavých otázok druhého vatikánskeho koncilu bolo postavenie a právomoc biskupov v cirkvi. Biskup Eduard Nečej sa postavil na stranu tých biskupov, ktorí žiadali väčšie kompetencie pri spravovaní diecézy. Písomne uviedol niekoľko praktických poznámok, ako napríklad, bolo by vhodné dať biskupom právo ozdraviť manželstvo, ktoré bolo uzavreté neplatne kvôli prekážkam nižšieho stupňa. Rovnako žiadal, aby mal biskup právomoc dávať výnimky svojim kňazom, ak napríklad chcú slúžiť omšu po 16. hodine, alebo dokonca, ak sú plešatí a potrebujú slúžiť omšu v čiapke kvôli zime.
Štyri písomné pripomienky boli doplnené štyrmi ústnymi prejavmi, medzi ktorými vynikli tri príspevky týkajúce sa ekumenizmu. Biskupy z našej krajiny sa cítili dostatočne kompetentní a skúsení v otázke dialógu medzi kresťanmi. Biskup Tomášek z Olomouckej diecézy sa odvolával na tradíciu unionistických kongresov na Velehrade, počas ktorých jeho predchodca Antonín Stojan začal viesť dialóg s pravoslávnymi kresťanmi. Nitriansky biskup Néčej zase spomenul svoje vzťahy s evanjelikmi žijúcimi na území diecézy. Mnohí pastori, hlavne mladí, prejavujú skutočné sympatie k ekumenickému úsiliu a uisťovali ma o svojich modlitbách za tento koncil. Svoje myšlienky o ekumenizme dali naši biskupi ešte raz dokopy na záver druhej fázy koncilu a v mene všetkých ich predniesol biskup Tomášek 2. decembra 1963. Poprvé, ak chceme, aby došlo k zjednoteniu, nesmieme si stále pripomínať tie bolestné historické udalosti, ktoré bránia ekumenizmu, zopakoval biskup Tomášek Néčejovú podmienku ekumenického dialógu a pokračoval svojimi návrhmi. Po druhé, čokoľvek by sme chceli podniknúť pre jednotu, mali by sme to robiť vo vzájomnej porade a v spolupráci s oddelenými bratmi. Po tretie, zjednotenie medzi katolíkmi a pravoslávnymi sa môže uskutočniť na osobitnom ekumenickom sneme, na ktorý by boli pozvaní katolícky i pravoslávni biskupy. Tu sa biskup Tomášek odvolal na článok žurnálu Moskovského patriarchátu, kde sa v júlovom čísle toho roku výslovne píše: Cesta kresťanskej lásky nás môže zblížiť nielen na sociálnom poli, ale môže viesť tiež k dialógu o dogmatických otázkach a tým aj k vytúženej jednote.
Tento prejav zanechal dojem na koncilových otcoch a ešte viac upútal pozornosť pravoslávnych pozorovateľov z Moskvy, ktorí biskupovi Tomáškovi odovzdali zlatú medailu Moskovského patriarchátu. Išlo o vyznamenanie, ktoré moskovský patriarcha Alexej I. odkázal odovzdať tomu, kto predniesie na koncile najlepšiu reč v ekumenickom duchu. Slovenskí biskupy, pretože aj v ich mene hovoril biskup Tomášek, dostali pamätné plakety. Odhliadnúc od toho, či išlo alebo nešlo o politické pozadie tohto ocenenia, je neodškriepiteľným faktom, že biskupy z našich krajín na jeseň roku 1963 zaorali hlbokú brázdu na poli obnovy katolíckej cirkvi.